ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับเข้าสู่ Mega We Care Podcast ครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซ็ปต์ Good Health by Yourself นะครับกลับมาเจอกันบนแพลตฟอร์ม Facebook แล้วก็ YouTube Channel ครับของ Mega We Care ครับผมโอ๊ตจักรพัชระบุรณบุตรครับพอดแคสเตอร์ประจำรายการนะครับและวันนี้เราอยู่กับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของพอดแคสต์ Mega We Care นี้นะครับนั่นก็คือเภสัชกรวรารัตน์วิวัฒนภูสิทธิ์สวัสดีครับซันครับ
สวัสด
ีครับมามาเจออีกแล้วนะครับก็ยังคงอยู่กันในเรื่องของสุขภาพที่น่าสนใจกันเหมือนเดิม
นะสุขภาพหยุดไม่ได้จริงๆ
ถูกต้องนะครับใครอยากจะติดตามเรื่องราวสุขภาพที่นี่ครับ Mega We Care Podcast เราจะมีเรื่องของสุขภาพที่น่าสนใจสลับสับเปลี่ยนนะครับมานำเสนอให้ได้ติดตามกัน
หัวข้อของเราจะค่อนข้างหลากหลาย
สำหรับวันนี
้
มีเรื่องที่ต้องบอกว่าสืบเนื่องครับต้องบอกนะสืบเนื่องจากเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมกับปุ้ยเนี่ยได้นำเอาเรื่องราวของผู้ชายวัยทองมาพูดคุยกันและผู้หญิงวัยทองมาพูดคุยกัน
มีเกริ่นนำไปแล้ว
ใช่แล้วนะครับแต่เรื่องของผู้หญิงวัยทองเนี่ยผมว่ามันยังคงมีเรื่องที่น่าสนใจอะไรอีกพอสมควร
ใช่ค่ะ
นะครับและกูรูท่านนี้ครับคนที่นั่งข้างๆผมเนี่ยเรื่องของปัญหาสุขภาพผู้หญิงเนี่ยต้องยกให้เขา
ก็ชมเกินไปนะคะแต่ว่าผู้หญิงที่เป็นวัยทองเนี่ยมันจะมีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เห็นได้ชัดกว่าผู้ชายแล้วก็วันนี้ที่เราจะมาพูดเนี่ยมันเหมือนเป็น EP 2ที
่มาต่อจากถือว่าเป็น EP 2แล้วกัน
จากพี่ตุ้ยค่ะก็คือเราจะมาลงถึงการดูแลตัวเองแล้วดูแลยังไงให้อาการของวัยทองเนี่ยมันเหมือนชะลอออกไปแล้วก็ดูเป็นสาวได้นานมากขึ้นเหมือนเราได้ยืดอายุความเป็นสาวของเรา
หลายๆคนตาลุกเลยได้ยินบอกว่าวิธีชะลอออกไป
ใช่เราใช้คำว่าชะลอเนาะไม่ใช่คำว่าหาย
หายมันคงไม่หายหรอกเพราะมันร่างกายมันเป็นไปตามวัยตามสังขารนะแต่ว่าการชะลอออกมานี่ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับและผมเชื่อว่าทุกๆคนครับโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะฮะที่อายุประมาณสัก40นะซึ่งเป็นเลขกำลังสวยเลยกำลังที่ต้องดูแลตัวเองอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับติดตามกันไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้เรื่องของเทคนิคการดูแลตัวเองมีอะไรบ้างครับ
ของผู้หญิงวัยทองนะคะต้องบอกก่อนว่าความแตกต่างวัยทองของผู้ชายกับผู้หญิงมันไม่เหมือนกันค่ะก็คือของผู้หญิงเนี่ยเมื่ออายุ30กลางๆเนี่ยมันจะยังมีฮอร์โมนมันจะเริ่มลดแล้วนะคะรังไข่เนี่ยจะผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนค่อยๆลดลงอย่างช้าๆค่ะ
คร
ับ แต่พอเมื่อก้าวถึงเลข4เมื่อไหร่เนี่ยอัตรา
การใจหายใจหายก็เป็นผู้หญิง
อันนี้ผู้หญิงนะ
คร
ับ ก็คืออัตราการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนโดยจากรังไข่เนี่ยมันลดลงอย่างรวดเร็วถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพเนี่ยก็จะเหมือนยืนอยู่บนบริเวณหน้าผาค่ะฮอร์โมนเอสโตรเจนตกพรวดลงมาแบบนั้นเลยใช่ค่ะแต่ถ้าเทียบกับผู้ชายเนี่ยให้คิดสภาพว่าเหมือนใส่ร่มชูชีพค่ะเพราะจะค่อยๆลอยตัวลงมาลอยตัวลงมาระดับฮอร์โมนของเพศชายเนี่ยมันจะไม่ได้ลงหวบภาพเหมือนผู้หญิง ดังนั้นอาการที่แสดงในช่วงวัย40เนี่ยมันจะเห็นค่อนข้างได้ชัดแล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้ตัว ว่าที่อาการที่แสดงเนี่ยมันเกิดจากที่ชั้นฮอร์โมนลดลง
ครับนะฮะอาการนี่คือปุ้ยบอกไปแล้วใช่ไหมมันจะมีเรื่องของร้อนวูบวาบนะครับเรื่องของระบบเผาผลาญที่มันดูอาจจะผิดเพี้ยนไป
ใช่ค่ะ
นะครับน้ำหนักตัว
น้ำหนักตัวด้วยแล้วก็รวมไปถึงอารมณ์ด้วยบางคนหงุดหงิด
ครับ
แล้วก็ตื่นกลางดึกนอนไม่หลับก็มีค่ะแล้วก็มีอาการจากร้อนรุ่มว่อนเนี่ยมันก็จะมีอาการเหงื่อออกตอนกลางคืนทำให้ต้องตื่นมากลางดึกเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นอาการผิวแห้งด้วยแล้วก็ผิวพรรณหย่อนคออันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงอย่างรวดเร็วนะคะ
เราจะมีเทคนิคยังไงสันขอแบบเน้นเด็ดๆเลยนะฮะ
เมื่อสัญญาณพวกนี้มาถึงแล้ว
ครับ
เราก็มีหน้าที่เมื่อถึงเลข4เนี่ยเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือเราจะต้องชะลออาการเหล่านี้ให้น้อยลงให้มากที่สุด
ครับ
วิธีการดูแลเนี่ยซันก็แบ่งออกเป็น2วิธีหลักๆก็คือการปฏิบัติตัว
ครับ
กับตัวช่วย
ครับ
สารจากสารอาหารนี่แหละค่ะที่จะทำให้อาการต่างๆเหล่านี้ลดน้อยลง
ครับ
ค่ะแต่ว่ามาดูในส่วนของพฤติกรรมเนี่ยพฤติกรรมที่ซันแบ่งก็จะมี5วิธีที่ช่วยชะลอไวชะลออาการวัยทองเนี่ยเมื่ออาการวัยทองมาเยือนแล้วเนี่ยฉันก็แบ่งออกเป็น5วิธีอันดับแรกนะคะก็คือการพักผ่อนนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออันนี้ทุกเพศทุกวัยก็ต้องทำเนาะเพราะว่าการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยการนอนหลับที่มีประสิทธิภาพก็คือทำให้ร่างกายเราสามารถฟื้นฟูเซลล์ต่างๆเนาะแล้วก็รวมไปถึงฮอร์โมนด้วยนะคะ
ผมถามแทนคุณสุภาพสตรีที่ฟังอยู่นะครับคำว่านอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอสำหรับผู้หญิงในวัย40หมายความว่าต้องนอนมากกว่าปกติต้องนอนกลางวันต้องนอนให้ได้10ชั่วโมง12ชั่วโมงเหมือนอย่างนั้นหรือเปล่า
คำว่านอนพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยก็คือผู้ใหญ่ต้องทางสายกลางเนาะก็นอนให้ถึง8-10ชั่วโมง
คน
ปกติทั่วไปค่ะแต่ผู้หญิงวัยทองเนี่ยมันจะมีภาวะที่แบบตื่นกลางดึกหรือไม่ก็นอนหลับยากเป็นมากเป็นพิเศษค่ะเนื่องจากฮอร์โมนที่ลดลงด้วยเนาะแล้วก็อาการที่ทำให้หงุดหงิดกวนใจเวลากลางคืนเนี่ยก็ทำให้มารบกวนการประสิทธิภาพในการนอนลดลง
ก็คือสรุปว่าก็คือนอนปกตินั่นแหละคือแต่ต้องพยายามนอนให้ได้8-10ชั่วโมงแล้วกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าการนอนเนี่ยมันจะมีการช่วงที่หลังโกรทฮอร์โมนก็ประมาณช่วง4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยแหละค่ะโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะช่วยฟื้นฟูเซลล์ของเรานะคะให้คงความเป็นสาวแล้วก็ระบบฮอร์โมนในร่างกายของเราก็จะเข้าสู่สมดุลด้วยค่ะอันนี้ค่ะ
นอนพักผ่อนข้อแรกข้อที่2
การออกกำลังกายให้เหมาะสมค่ะรู้หรือไม่ว่าการออกกำลังกายสามารถช่วยลดอาการร้อนวูบวาบได้ด้วยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเวลาผู้หญิงเนี่ยที่มีอาการร้อนวูบวาบเนี่ยเขาจะระบุตำแหน่งที่ร้อนไม่ได้นะเขาจะร้อนทั้งตัวเลยแล้วมันจะไม่ใช่แค่ร้อนอย่างเดียวค่ะพีโอก็คือมันจะมีทั้งร้อนกับเย็นสลับกันด้วยนะ
แต่นั่นไม่หมายความว่าร่างกายเขาไม่ปกติใช่ไหมเขาไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นร่างกายที่มันแสดงออกมาเอง
ใช่ค่ะเนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มันลดลงเนี่ยมันส่งผลต่อเส้นประสาทของเราในการรับรู้ถึงอุณหภูมิเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปทำให้มีผู้หญิงคนนั้นจะมีอาการแบบร้อนเย็นๆร้อนเย็นวูบวาบวูบวา
บสลับกันไป
ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการออกกำลังกายเนี่ยก็จะช่วยได้นะคะก็คำว่าสม่ำเสมอเนี่ยอาทิตย์หนึ่งควรให้ได้ประมาณ5วัน
okay.
วันหนึ่งก็ให้ได้ประมาณ20นาทีนะคะไม่ต้องออกกำลังกายแบบหักโหมใดๆไม่ต้องหักโหมนะออกแค่แบบให้รู้สึกว่ามีการหอบเหนื่อยนิดนึงเช่นแบบเต้นแอโรบิกในห้องก็ได้ในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยบรรเทาอาการร้อนวูบวาบหรือเหงื่อออกกลางคืนได้
ครับผมสัก20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงแล้วกันอ่ะนะไหนๆก็จะออกกำลังกายทั้งทีแล้วนะแล้วก็ทำให้มันเป็นกิจวัตรแล้วกันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็พักเสาร์อาทิตย์ก็ได้
ใช่ใช่ใช่ช่วงนี้ยิมปิดด้วยก็เน้นการออกแอโรบิกในห้องเปิด YouTube ไปก็ได้นะ
ครับผมส่วนบ้านใครที่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นเทรดมิลลูวิ่งนะครับจักรยานหมกอะไรต่างๆก็เต็มที่กันเลย
เต็มที่เลยค่ะ
ข้อ3
ก็คือการทำจิตใจอารมณ์ให้แจ่มใสเบิกบานอันนี้คือสังเกตได้ว่าผู้หญิงวัยทองเนี่ยมันจะหงุดหงิดได้ง่ายเพราะว่าฮอร์โมนที่ลดลงแล้วก็เซโรโทนินเนี่ยมันทำงานผิดปกติด้วยทำให้แบบมีเรื่องกวนใจนิดนึงก็จะอารมณ์ขึ้นได้ง่ายละคราวนี้เราจะบรรเทาอารมณ์พวกนี้ยังไงเนี่ยเราก็ต้องรู้จักผ่อนคลายเนาะหากิจกรรมอื่นๆทำเพื่อไม่ให้คิดในเรื่องที่หงุดหงิดเน
า
ะ
หายใจเข้าพุทหายใจออกโทใช่ไหม
ถ้าทำได้ก็จะดีก็พยายามที่จะหากิจกรรมแบบผ่อนคลายเช่นฟังเพลงหรือว่าดูละครหรือดูหนังที่มันแบบทำให้ตลกหรือว่าแบบเอนเตอร์เทนเมนต์นิดนึง
ให้คือการสร้างอารมณ์สร้างรอยยิ้มให้ตัวเองหน่อย
ใช่ค่ะ
ความเครียดก็จะลดน้อยลง
เพราะว่าความเครียดเนี่ยมันจะให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนแห่งความเครียดออกมาอีกนะคะชื่อว่าคอร์ติซอลเนาะแล้วทำให้เกิดคล้ายอนุมูลอิสระที่ไปทำลายเซลล์ต่างๆของเรามากมายด้วยนะคะ
ครับผมความเครียดนี่คือมันเป็นจุดเริ่มต้นเราพูดไปหลายครั้งมากมันเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ย่ำแย่ปัญหาสุขภาพต่างๆมาจากความเครียดเยอะมากนะครับข้อ 4
ก็คือใส่ใจอาหารที่รับประทานเพราะว่าผู้หญิงที่วัยเล็กสี่เนี่ยจะเห็นได้ว่าฉันก็กินอาหารเท่าเดิมนะกินเช้ากลางวันเย็นปกติแต่ทำไมอ้วนได้ง่
าย
มันจะไม่ได้ขยายแบบนี้ละมันจะขยายแบบหน้ากว้างมากขึ้นพุงออกมาเป็นชั้นๆเนี่ยค่ะการเลือกรับประทานอาหารก็เป็นสิ่งจำเป็นควบคู่กับการออกกำลังกายไปด้วยนะคะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เลือกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันที่ดีเข้าสู่ร่างกายเน้นผักผลไม้ให้ได้ประมาณ10เสิร์ฟอะค่ะต่อวันให้ได้
ก็คือมันก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพ
ใช่ค่ะ
วัยทอง
โปรตีนก็จะให้เน้นเป็นเชิงแบบโปรตีนที่ได้จากถั่วแล้วก็โปรตีนจากสัตว์ที่เช่นไข่ปลาหรือเนื้อไก่นะคะพยายามเลี่ยงโปรตีนที่ได้จากเนื้อหมูหรือเนื้อวัวเพราะตัวนั้นจะมี
ย่อยยากเนาะ
ย่อยยากด้วยท้องอืดง่ายด้วยแล้วก็มีไขมันแทรกบริเวณเนื้อค่อนข้างเยอะนะคะ
อันนี้ต้องเลือกเดี๋ยวนี้เรื่องของอาหารที่เพื่อสุขภาพต้องบอกแบบนั้นนะครับโอ้โหมีหลากหลายมากเมื่อวันก่อนผมเข้าไปในร้านสะดวกซื
้อ
โอ้โหไปเจอแฮมที่เขาทำเรียนแบบเนื้อสัตว์
เป็นแผ่นเบส
แต่ว่าเป็นทำมาจาก
มีขายแล้วค่ะ
มีขายแล้วผมเห็นละยังไม่ได้ซื้อมาลองว่าจะซื้อมาลองเหมือนก
ันแต่หน้าตาอะไร
เหมือนกันเลยเหมือนเป็นแบบแฮมแผ่นนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำมาจากเนื้อ
เดี๋ยวนี้มันเป็นเทรนด์สุขภาพนะคะที่มีขายตามแบบถึงขั้นแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อแล้วแปลว่า คนหันมาใส่ใจบริโภคอาหารประเภทนี
้มันเป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนึงสำหรับคนที่ชื่นชอบในการรับประทานนะอาหารสุขภาพ
แสดงว่าเทรนด์นี้มันจะค่อนข้างตลาดน่าจะมีมูลค่าเติบโตขึ้นในอนาคตได้ดีนะเพราะว่าหนึ่งคนเรากลัวเป็นโรคกล
ั
วแบบเหมือนเราเข้าถึงข้อมูลมากขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะแบบเกิดการเรียนแบบหรือหาที่ซื้อได้ง่ายกันมากขึ้นอะไรอย
่
างเง
ี้
ย
แล้วก็ราคาถูกลงด้วย
เข้าถึงได้ง่ายด้วยค่ะ
เอาละครับผ่านไป4ข้อแล้วนะครับสำหรับเทคนิคนะครับที่ซันเอามาฝากนะฮะในการดูแลตัวเอง
ใครจำไม่ได้ก็กดย้อนหลังแล้วก็ฟังได้
นะ
อาจจะพูดเร็ว
แชร์ก็ได้นะถ้าคิดว่าสิ่งที่เราสองคนนะครับพูดไปแล้วมีประโยชน์นะสำหรับคนใกล้ชิดหรือคนสนิทนะครับแชร์ไปให้เขาฟังก็ได
้
นะฮะผ่านไป4ข้อนะครับมาถึงข้อที่5นะครับเมื่อสักครู่นี้บอกมีอยู่5ข้อใช่ไหมนะครับข้อนี้จะว่าด้วยเรื่องของอะไร
ถ้าเราปฏิบัติแล้วมา4ข้อเนี่ยมันก็ไม่เห็นผลช่วยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกคล้ายๆสารอาหารที่เติมเต็มตรงเนี้ยที่ช่วยชะลอความเป็นไวทองออกไปให้ได้ชัดเจนแล้วก็เร็วขึ้น
ครับ
สารอาหารที่แนะนำก็จะมีอยู่3ตัวหลักๆละกันที่ซันเห็นว่ามันมีงานวิจัยรองรับแล้วก็สามารถรับประทานได้นะคะอันดับแรกก็คือจมูกถั่วเหลืองสารสกัดจากจมูกถั่วเหลือง
คนมาฟังตรงนี้ปุ๊บ
งง
ดื่มน้ำดื่มนมถั่วเหลืองได้ไหม
ได้ค่ะก็คือนมถั่วเหลืองเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบของจมูกถั่วเหลืองอยู่ด้วยนะคะก็จะให้สารสำคัญที่ชื่อว่าไอโซฟาโวน
นะฮะแล้วเราจะต้องดื่มน้ำถั่วเหลืองในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อผู้หญิงวัย40
แต่ต้องบอกก่อนว่าในถั่วเหลืองเนี่ยมีสารสำคัญที่ชื่อไอโซฟาโวนไอโซฟาโวนเนี่ยมันเปรียบเสมือนอะไรฮอร์โมนเอสโตรเจนจากธรรมชาติคนก็เลยแบบไม่กินน้ำเต้าหู้สิกินน้ำเต้าหู้สิจะได้ผิวพรรณเปล่งปลั่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือน้ำเต้าหู้ก็คือมันเป็นสารสกัดจากถั่วเหลืองเนาะแต่มันยังเข้มข้นไม่พอถ้าจะกินเพื่อให้เห็นผลจริงๆอะค่ะก็จะต้องกินถึงวันถึงละ14แก้ว
เท่าไหร่นะฮะ
14แก้วค่ะ14แก้วนี่คงกิน
คือทานกันทั้งวันนะผมว่าต่อท่อเข้าเส้นเลือดเนี่ยนะก็เข้าไปในร่างกายเลยก็ได้นะ
ใช่แล้วเกิดบางคนชอบเติมน้ำตาล
โอ้โห
กินเครื่องอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้อ้วนได้
ครับ
ถ้าเรากินวันละ14แก้ว
โอ้14แก้วนี่ก็เยอะไหม
ถ้ากินแล้วก็คือควรจะแบบงดน้ำตาลไปเลยแล้วเน้นแบบธัญพืชแล้วก็กินถั่วเพียวจะดีกว่า
โอเคถ้าสมมุติว่า14แก้วมันรู้สึกเยอะสำหรับการบริโภคใน1วันนะครับซันแนะนำว่าม
ันก็จะมีทางเลือกที่แบบกึ่งๆเขาเรียกว่าซัพพลีเมนต์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นสารสกัดจริงๆเลยจากจมูกถั่วเหลืองเน
ี่
ยที่เข้มข้นเป็นพิเศษก็กินวันละ1-2เม็ดเท่านั้น
แค่นั้น
ใช่
เท่ากับได้14แก้ว
ใช่เพราะว่าตัวนี้มันเหมือนเอาถั่วเหลืองมาทั้งเม็ดนะแต่เราเอาตรงจมูกถั่วเหลืองเนี้ยมาสกัดเพื่อให้มันเข้มข้นอยู่ใน1เม็ดนั้นเราก็จะช่วยลดการรับประทานน้ำเต้าหู้ที่กินถึงวันละ14แก้วได
้ได้เหมือนกัน
ใช่ค่ะถ้าใครถึงเลข4แล้วเริ่มมีอาการแบบนี้แนะนำให้ทานเลยดีกว่าเพราะว่าเมื่อเลขเข้าสู่เลข56ที่มันเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนจริงๆเนี่ยอาการพวกนี้มันจะรุนแรงมากขึ้น
ฮะแสดงว่าเรากินไว้ก่อน
ใช่ค่ะทำให้อาการที่มันผันผวนพวกนี้ที่มันหล่นปุ๊บอ่ะค่อยๆลอยตัวลงการที่เรากินอาหารพวกนี้มันจะช่วยคลายพยุงอ่ะ
ครับแต่ไม่ใช่แบบนี้นะคุณผู้ชมคุณฟังไม่ใช่ว่าเราเลือกที่จะทานอย่างที่อาจารย์บอกอย่างเดียวนะครับ 3-4 ข้อด้านบนเราก็ต้องปฏิบัติไปด้วยนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีการที่เรากินอย่างเดียวแล้วเราไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้บำบัดอารมณ์จิตใจให้แจ่มใสเงี้ยมันก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้แบบสมบูรณ์แบบ
ครับ
มันแก้ที่ไป
ผ่านไปเรื่องของจมูกถั่วเหลืองตัวที่2
สมุนไพรชนิดนึงที่ชื่อดังในต่างประเทศนะที่ชื่อว่าแบ็คโคฮอต
แบ็คโคฮอต
ใช่ค่ะอันนี้ก็มีงานวิจัยที่รองรับที่ต่างประเทศมากมายว่าสามารถช่วยรักษาอาการไวทองได
้ครับ
เช่นอาการร้อนวูบวาบเหงื่อออกตอนกลางคืนหรือว่าอาการอารมณ์หงุดหงิดได้นะคะ
ก็คือปรับสมดุลข้างใน
ใช่ใช่ก็คือกินแทนฮอร์โมนทดแทนไปได้เลยใช่คร
ับ black cohort
black cohort
นะฮะนะครับผ่านไป2ตัวจมูกถั่วเหลืองนะครับสมุนไพร black cohort ตัวสุดท้ายครับที่สามารถจะช่วยเสริมนะครับสุขภาพของผู้หญิงวัยทองได้คืออ
ันนี้ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วก็คือวิตามินอี
ว
ิ
ตาม
ิน
อ
ี
นี่มีคุณอันนี้คุณหู
อันนี้มีงานวิจัยค่อนข้างเยอะเลยที่เอามาใช้ในผู้หญิงที่มีอาการร้อนวูบวาบด้วยสามารถทานคู่กับตัวแบคโคฮอตได้ด้วย
ได้ด้วย
ก็ใช่ก็คือต้องกินต่อเนื่องประมาณถึง4สัปดาห์ค่ะวันละ400 IU อาการที่หงุดหงิดหรือร้อนวูบวาบก็จะบรรเทาลงเรื่อยๆนะคะมีอาการ คืองานวิจัยเขียนเลยว่าสามารถลดได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อถึงอาทิตย์ที่4
อ่าฮะผมถามแทนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเลยวิตามินอีเนี่ยเขาบอกว่ากินมากๆแล้วมันจะมีผลสะสมในร่างกายนะครับหลายๆคนรู้เลยว่าวิตามินที่ละลายในไขมันมันจะสะสมในร่างกายวิตามินอีตามที่ซันแนะนำเนี่ยมาถ้ากินต่อเนื่องไปนานๆมันจะมีผลเสียไหม
เป็นคำถามที่ดีมากค่ะก็คือซันว่าคำถามเนี้ยคนผู้ชมทางบ้านน่าจะสงสัยอยู่แล้ว AEDK มันสะสมหรือเปล่าแต่การที่เราบริโภควิตามินเหล่านี้ตามปริมาณที่แนะนำข้างขวดนะคะทุกวันเป็นประจำถือว่าไม่เป็นการสะสมใดๆเพราะว่าเราไม่ได้แนะนำให้มีการทานเยอะกว่าปกติข้างฉลากเขียนระบุไว้ว่าวันละ1เม็ดหรือ400 IU เนี่ยก็คือเป็นโดสปกติที่ทานได้ต่อเนื่องทุกวัน
ครับผมสามารถปรึกษาแพทย์ปรึกษาเภสัชกรได้อยู่แล้วตรงน
ี้ใช่ค่ะ
นะไม่ได้หมายความว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอายุ40ทาน1เม็ดอายุ45ทาน2เม็ดอายุ50ทาน3ไม่ใช่แบบนั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าเราต้องทานเยอะตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็ต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์แล้วก็เภสัชกรด้วย
มันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการด้วยแล้วก็การที่วิตามินเหล่านี้จะออกฤทธิ์อ่ะมันต้องมีการสะสมอยู่ระดับหนึ่งถึงจะออกฤทธิ์ด้วยนะคะการที่เราทานไปเม็ดแรกเนี่ยมันจะยังไม่ออกฤทธิ์เห็นผลหรอกมันต้องมีการสะสมไปตามที่อวัยวะของเราอย่างน้อย2อาทิตย์ขึ้นไปอาการหรืออาการรักษาเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นใช่แต่ถ้าใครกินแล้วต่อเนื่องเอ้ยฉันก็รู้สึกว่าอาการดีขึ้นหรือหายแล้วไม่จำเป็นต้องทานต่อก็ได้มันไม่การที่เรามีอาการฟ้องเนี่ยแปลว่าร่างกายเราขาดอยู่แล้วล่ะการที่เราไปเติมมันเนี่ยมันจะไม่ทำให้ร่างกายเราเกินอยู่แล้วแต่เมื่อเรามีอาการดีขึ้นอาการต่างๆดีขึ้นเราก็ค่อยๆลดจำนวนหรือหยุดไปเลยก็ยังได้ค่ะ
ครับผมนะฮะนี่คือเทคนิคง่ายๆครับที่จะทำให้คุณสุภาพสตรีนะฮะที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีร่างกายที่สมวัยนะครับในวัย40บวกนะ
จริงคลิปนี้คนที่อายุ30กลางๆอย่างซัน
ควรแล้วนะควรแล้ว
ควรจะต้องพึง
ตื่นตัวแล้วว่
าเฮ้ยถ้าฉันกลัวว่าอาการแก่เหล่านี้มันจะมาไวเนี่ยฉันควรจะต้องดูแลตัวเองยังไง30กว่าๆก็เริ่มดูแลได้แล้ว
งั้นเอาเป็นว่าถอยมาหน่อยดีกว่าสิ่งที่เราแนะนำเนี่ยวันนี้ถอยมาสัก35แล้วกันอ่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าถึงเวลานั้นมันไม่ทัน
ทุ
กอย่างมันมา
แบบแล้ว
มาแบบพร้อมกันนั่นแหละเราจะตั้งหลักไม่ทัน
นะซึนามิแห่งวัยนะครับต้องเรียกแบบนั้นนะฮะนะครับเทคนิคที่ซันบอกไปนะครับก็นำไปปรับใช้แล้วกันนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายนะครับพักผ่อนนะฮะจัดการความเครียดนะครับแล้วข้อสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารที่จำเป็นสุดๆเลยครับคุณผู้ชมนะฮะสำหรับผู้หญิงที่อายุ35ปีแล้วกัน
ใช่ค่ะขอเพียงใส่ใจเนาะแล้วก็ดูแลตัวเองให้มากขึ้นเท่านั้นเองค
่
ะ
นะครับและสุขภาพของทุกคนจะดีขึ้นนะครับวันนี้เราทั้ง2คนนะครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
เมกะ we care